Geplier adatlıq radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwni 2017-nji ýylyň 27-nji aprel hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşmeleriň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýarmyn. Metbuat azatlygy bolan şeýle alyp barýan herkese reportýorlar guramasy metbuat azatlygyna basyşlaryň repressiw ýurtlarda hem demokratiýanyň modeli hasaplanýan ýurtlarda gitdigiçe artýanlygyny aýdýar. Döwe Parijde ýerleşýän toparyň 26 aprelde çap eden 2017-nji ýyl boýunça dünýä metbuatynyň indeks saatly hasabatynda metbuat azatlygynyň depelenmeginiň indi diň awtoritar ýurtlara we diktaturalara degişli däldigi bellenýär. Gurama metbuat erkinligi boýunça iň gowy ýa-da belli bir derejede gowy ýagdaýda deyilip öň baha berilen ýurtlaryň bir ýylyň dowamında ýyzy gaýdanlygyny aýdyp demokratiýanyň nuskasy hasaplanýan ýurtlarda jurnalistleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Adatça metbuat azatlygyny düýp esaslarynyň biri hökmünde çemeleşýän demokratiýalar tutuş dünýä üçin nuska bolmagynda galmagyny dowam etdirmeli. Tersine bolmaly däl diýip şerhetdi reportýorlar guramasynyň baş sekretary Kristof Delore aýtdy. Guramanın düzen sanavında Türkmenistan Şül hem 178. setirde yerleştirilip, onun dünya derecesinde Demirgazyk Koreya ve Eritreya bilen birlikte metbuatı iň berk kysyş görkezýän ýurtdugy bellenýär. İranın baş ruhani lideri prezidentlik vazifesine dalaşgarları yurdun iqtisadiyetini günbatırın kömögünü ulanmazdan östürmek ve prezident Hasan Ruhani'nin daşarı yurtları bilen sevdanın hem mali koyumlarının hatavını ötüşü bil bağlayan siyasatından daşlaşmak meselesine ünsü gönüktürmeye çağırdı. Dalaşgarlar yurdun daşına göz dikmeğin yerine iqtisadi meseleleri çözmekte milli ukiyeva ve çirki mümkinçiliklere ünsü gönüktürmeyi vaade vermelidi Ayetullah Ali Khamenei 25. aprelde Tehran'da Musulman yurtların ilçeleri bilen geçiren duruşuğunda etdi. Günbatar yurtları İran İslam Respublikasına karşı görüş yerler sebebi İslam olurun behvitlerini bövetli yer deyip Khamenei aytdı. Khamenei'nin berk siyasatçı yaranları pragmatik ruhaniyini halkara iktisadi sanksiyaların yatırılmağına karamazan iktisadiyetin hayal ösmeğinde ayıplı yerler. 2015 yılı Tehran dünyanın tesirli yurtları bilen yadro olaylaşığını bağlaşalı veri yurdun iktisadi ötüşü 7.14% yetti. Muna karamazan halkara mali fondi İran'ın nevit pudağından baş hesatı uğurlarındaki iktisadi ötüşünün 0.19%'dan aşmayanlığını belledi. Aktamın Milli Hopsul Kuvançönkü genişçisi Michael Flynn 2015 yılda Orsiyededen sapar üçin ruhsat almazlığı bilen kanunu bozan bolmağı mümkin deyip Birleşen Ştatların Vökiller Öyünün Komitiyatının liderleri 25 aprelde aittiler. 2016 yılda Donald Trump'ın prezidentlik kampanyasının baş genişçisi olan pensiyadaki koşun generali Flynn Orsiyetin RT televizyonasının kurnağın davarasında nahar başında prezident Vladimir Putin bilen bile oturuptu ve onun Moskva'yeden sapar üçin adını 33.000 Amerikan doları möçüründe pul tölönüpti. Öňkü harby ofitser hökmünde siz Orsiýetden, Türkiýeden ýa-da başga bir ýerden pul alyp bilmeýärsiňiz diýip Gözekçilik boýunça komitetiň başlygy Respublikan Jason Chaffetz Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kisidanyň may aýynda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýar. Media maglumatlaryna görä, Kisidanyň saparyna degişli meseleler Ýaponiýanyň resmi toparynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçiren duruşunda ara alınyp maslahat edilipdir. 25 aprelde Aşgabatda geçirilen duruşukta iki yurdun arasında iktisadi hizmettaşlığın ve nevitkaz puğdağı önce partnerliğinin maslahat edilenliği haber veriler. 2015 yılın oktyabr ayında Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe'nin aşkıvadi eden saparının neticesinde Türkmenistan'ın ve Japonya'nın enerji puğdağında hizmettaşlık varadalı alışığa gol çekilip, tarafların umumi bahası 18 milyar dolarlık proyektleri durmuşa geçirmeyi göz önünde tutyanlığı mealim edilipti. Orsiýet we Hytaý Birleşen Ştatlaryň güni Orta Koreýada ornaşdyrma üçin raketadan goranyş sistemasynyň bölekleriňi aşyryp başlamagyndan soň Washingtony tanqyd etdiler. 26 aprelde Moskwada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasynyň gysgaly ornaşdyrylmagynyň Koreýa ýarmadasynda durnuksuzlandyryjy faktor bolup durýanlygyny aýtdy. Lavrovyň sözlerine görä Orsiýet Pchenýanyň raketa we ýadro programmalarynyň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine şeýlede Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk meşhurda harby aktivligini güýçlendirmegine çuňkur aladylanma bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen